Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turibmiz. Ko'p masihiylar guvohlik beradiki, ular yuqoridan tug'ilishi bilanoq shu davrdan boshlab butun dunyo ular uchun boshqacha bo'lgan. Siz ham Xudoning marhamatlarini atrofingizga qaraganingizda yangicha qadrlashingiz mumkin. Siz uning doimiy mavjudligini tabiat mo'jizalaridagi ishtirokida his etishingiz mumkin. Xudo sizga musiqa va san'at orqali gapirishi mumkin. Siz uning yaqinligini boshqa masihiylar bilan samimiy munosabatlar orqali sezishingiz mumkin. Sizning atrofingizni minglab marhamatlar Xudoning sahiyligidan sizga dalolat beradi. Ibodatlarning javoblari orqali ham Xudo sizga gapiradi. Iymon ko'zi Xudoning tabassumini ko'radi va sizning ruhiy eshitish qobiliyatingiz mening butam, men seni sevaman deyotgan uning ovozini eshitish mumkin. Ba'zida oilaning katta bolalari kichkinalariga "Yo'q, bunday qilma. Dadam buni yoqtirmaydi" yoki "Qara, dadam buni xohlayapti" deyishadi. Xudo shunday o'zining bolalariga egamdagi katta aka va opalari orqali gapiradi. Biz tez-tez masihiylar bilan muloqotda bo'lishimizni, ular orqali tasdiqlanib tetiklashishimizni va yordam olishimizni u xohlaydi. Masihni hurmatlab, bir-biringizga bo'ysininglar deb yozilgan Efesliklarga maktubining 5-bobi 21 oyatida. Ilohiy ruh jamoatga ko'p xilma-xil ruhiy inomlar beradi. Ular orqali Xudo bizga gapiradi. U ruhiy rahbar, muallimlarga, injil voyischilariga va ruhiy yozuvchilarga Xudo so'zini beradi. O'zgalarga o'zining qutqarish rejasini ochish uchun Xudo har bir masihiydan foydalanishni istaydi. Siz uchun jamoatdagi xizmatlarga imkoni boricha tez-tez qatnab turish juda muhimdir. Har gal siz jamoatda bo'lganingizda Xudo sizga nima demoqchi bo'lganiga quloq soling. Xudo sizga ruhiy qo'shiq so'zlari yoki jo'r bo'lib qo'shiq aytish orqali ko'p gapiradi. Sizga Xudo tez-tez ba'zi qo'shiqlarning so'zlarini siz ularga muhtoj bo'lganingizda eslatishni bilganingizda siz hayron bo'lasiz. Xudo sizga o'zining kalomi, muqaddas kitob orqali gapiradi. Sizdan Xudo nimani kutayotganini bilish uchun bu eng muhim ishonarli yo'ldir. Shaxsan siz uchun Xudoning irodasini ruhiy rahbaringiz ham doimo bilavermaydi. Sizning aka va opalaringiz ham goho sizga noto'g'ri maslahat berishlari mumkin. Tush va hatto ochiqliklar ham doimo Xudodan bo'lavermaydi. Ular sizni nima tashvishga solayotgani haqidagi sizning o'ylaringizdan kelishlari mumkin. Siz esa aziz birodar, to'liq Xudoga quloq solishni o'rganing. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.